بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قرآن الكريم ده الله تعالى رحمة قلب بعض براتر شنو ديدي كي البته بو حياة الدنيا نين مثالي بر قرب ölüp yatken yerge okşaydı بو ölüp قرب yatken yerge asmandan الله su çürgen payette Ana shu o'li yerdan xilma-xil ko'katlar unib chiqadi-da, yer yashnab, ko'karib obod bo'ladi. Va o'zini payti kelgan paytda gullaydi, ochiladi, yashnaydi va kuz shamoli kelgandan keyin sarg'aytirib, ko'chirib yo'q qilib tashlaydi onidan, xuddi yerda hech narsa o'smaganda yana o'lik turaveradi yer deydi. Albatta biz bu mana janazalar yergashgan holda qabristonlarga boramiz, mayitni ko'mamiz va ana shu qabristondan chiqib ketayotgan paytda bir ijobiy ozuqa, ijobiy zaryad olib chiqamizki, hammamizning qalbimiz bir kun shu yerga kelishimizni o'ylab bir xil taskin olgan holda chiqib ketamiz. Lekin Alloh taoloning qudratiga qoyil qolishlik kerakki, dunyoda shunday chiroyli qilib bezatib qo'yibdi. Chiqib 5 minut yoki 10 minut o'tgandan keyin Qabristondan olgan xulosalarimiz esimizdan chiqadi, yana bob-boyda dunyoga kirishib ketamiz. Ulamolar bu hayotda dunyoni bir juda bir ketib olgan chiroyli bir qizga o'xshatar ekan. Bu dunyo degan chiroyli qiz hech kimga qo'l yetmaydigan baland joyda kursida o'tirar ekan, u qizni oldidan o'tgan har bitta kishi ajabmas, menga qarab bir qiyoboq varsa deb hamma ko'zini qisib o'tar ekan. Lekin hech kim unga ko'zini qismas ekan. Hech kimga ko'zini qismas ekan. Hamma ko'zini qisib-qisib o'tib ketaverar ekan. Mengacha qancha odam o'tgan bo'lsa dunyoda, hammasi ko'zini qisgan, lekin birortasiga qiyob boqmagan degan narsani eshitar ekan, lekin umid qilaverar ekan hamma. Menga qiyob oqib qolar. Dunyoda Alloh taolo mana shunday bir chiroyli hayotni dunyoda hamma ko'zini qisa dedik. Mana shu qiyomat kunida, mana shu dunyoni Alloh taolo dunyo hayotini bir inson suratida tiriltirar ekan hadislarda keladi. Nihoyatda bir xuni, badbashara, yuzlari yetirish tushgan, qorayagan, tishlar to'kilib ketgan kampir suratida tiriltirar ekan. Insonlar shuni ko'tidan quvolab yurgan bo'ladi. Chiroyli qizida bu dunyoda Alloh taolo shunday bezatib qo'ygandiki, hamma ko'zini qisgan edi. Endi Alloh taolo qiyomat kunida mana shu dunyo hayotini kampir suratda tiltirib qo'yganda, hamma bu kim bu? Nimcha badbashara, nimcha xuni deganda, sizlar yaxshi ko'rib qolgan dunyo aslida shundan qiyda der ekan. Mana shu hayotda dunyo Alloh taoloda bir sinov imtihon ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday barmoqni ko'rsatib aytdiki, dengizga qo'lingizni shunday solib chiqarsanglar, dengizdan qancha kamaydi dedi. Hech qancha kamamaydi. Dunyo hayotidagi lazzat, dunyo hayotining hammasi ana shu barmoq o'tgan namchalik bo'lmaydi. Oxiratda oldi ne'matlarni oldi deydi. Oxiratda Allohning huzuridagi ne'matlar akiyam bo'lsa, dunyodagi hayot ana shu qo'limiz yuqqan nam hisoblanar ekan. Mana tonlaylik birodarlar, yana bunday qilsangiz quruq qoladi u. Boyingizga ko'zini ham qisib oldi deylik. Qolasin yer yuzida abadi. Qiyomat kunida ana shu dunyo hayoti bo'pti ko'ringan ana shu kampir Allohdan so'rar ekan Parvardigor jannatiy bandalarining ichida eng past darajasini egallaganga meni mulk qilib bergan. E'tibor beringlar. Butun dunyo boyligi, dunyo hayoti eng past darajada o'tirgan jannatiy bandaga mulk qilib berishini Allohdan o'zi so'rar ekan. Biz quvolyapmiz buni hozir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Kunlarda birda sahobalar bilan ketayotdi, yo'lda bir echkini bolasini o'liga yotgan edi. Bu echkini bolasi sasib ketgan edi, bunday shukun bo'lib yurgan ekan. Egasi tashlab yorgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qani kelinglar dunyoga dedi. Mana dunyo dedi. Kim mendan shuni 2 dinorga sotib oladi dedi. Tasavvur qilingchi, qassobni oldiga borsangiz, qurtvosi pashashishi bir sasib ketgan kallani olyapti. Moni 1 so'mga olasizmi deyapti. Uni uyga olib ko'mvarsangiz o'g'it bo'lib ketar, lekin ko'tarib olib borishingizda hazar qilasiz. 5 so'm beray, o'zida qolaversin deysiz. Dünya hayatı bana şimdi, lekin Allah doğru şimdi çıralı kıpı yana giden, şeytan bizge daim bunu zina dekili kürsat yana giden, esimizden çıkarıp koyamız eken. Ana şu kemper en pas derecedeki bendenge birgen, cennete inişige beni mülk kılıp koşu birgen de parvardigar azze ve celle ederken, ey dünya derken, sen dünyadalik payetede benden, seni unge rava körmegen edim, cennet kekirgen de endi seni rava körmem unge derken. Buradalar, Allah da Allah bu dünyada bizge rava görmeydi. وَالْاَقِبَةُ خَيْرٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا الْاَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Ahiret ey Muhammed Aleyhisselam, bu hayata dünyadan sizge hem yakşırak, hem bakirak. Şunu esnen çıkarmaydık. Biz közümüzge çıralı köy, her yatıragen nerse tılla bulur muydu buradalar? Mi yapsın olsun ki bu közlerimiz bazılarımızı ki yumulganda açıladı. Ha istikin edip kalamız. Biz hayatta dünya matas kegeniye kunab, ketgeniye kaygırmayelik. Neme üçün kunab, neme üçün kaygırsızdı bileyelik. Allah Teala bize kendi nimet bergeniye kıskılayelik. Bu nimet dağıldı da dünyada hemen matası sarahçaka yerzimiydi. Allah Teala siz bilen bize La ilahe illallah kelimesini bergen. Ve Muhammed Resulullah. Bunu fakat bize bergen. La ilahe illallah kelimesini başka peygamberler ümmetleri yiyen bergen Allah Teala. Şunu diyemez mi? İbrahim Aleyhisselam diyor yaşayan adam Müslüman bugün La İlahe İllallah degen. Musa, İsa, Davud, Süleyman, hemen peygamber La İlahe İllallah deyip degen. Hemen o kişi geri yaşayan, ana şu peygamberler geri yaşayan kişiler Müslüman bugün. Lekin Muhammed Resulullah fakat bizge birgen. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer sizlerge verilgen nimetlerini sana mahşub olsaylar, adakıge yetamisiler deyip. Hamma ne'matdan ne'matu birodarlar Muhammad Rasululloh bu haqiqatan ne'matulloh. Mana bugun Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummatiga berilgan fazil haqida gaplashamiz. Ummati Muhammadning fazilat haqida. Kimimiz qaysi darajada yashayapmiz, Alloh bilsin, lekin bu yerda aytilmoqdigan biz ummatga berilgan fazilatlar deyishgan paytingizda payg'ambarlar havas qilganligini eshitgan paytingizda Allohga alhamdulillah deyishdan boshqa gap qolmasligi kerak. Qancha salomatchiligimiz chatoq bo'lsa ham, qancha kambag'al bo'lsa ham. Chunki o'tib ketamiz birodarlar. Nuh alayhissalom qavmini mana ko'p qaytaramiz gapimizni. Qavmlar keladi, 70 yil yashaydi bor yo'qi. Desa, ular endi 1000 yillab yashagan. Bir ayol turib aytadiki, agar deydi, shu 70 yil yashaydigan odamlardan birortasini ko'rsam, bir gapim bor ularga deydi. Nima gapim bor edi? Ey odamlar, 70 yil yashaysizlar ekan. Bitta sajda bilan o'tkazib yuboringlar 70 yilda degan bo'lardim deydi. Bir yerde oturganlarımız, aksarımız yamanı yaşa bolduk onu. Davandı suge çıktık, uyağız puskası tez boladı, halası da yürüp hocam şükreti oradı. Buradalar, bugün Ramazan ne için şunu? Kaleyler de, ettege Ramazan'ı kendi yatırdık. Bugün tutamız mı? Keçi ayeti yatırdık. 8 gün ötüptü. Ad-dünya sa'a faci al-hata'a. Odam dahshatga tushib ketishgan agar fikr qiladigan bo'lsa, vaqt o'tayotganiga qarab turib, dunyo bir soat umr degan Rasululloh, shu bir soat ibodatga aylantiringlar degan. Musa alayhissalom Alloh taologa mana kitoblarda rivoyat qatori keltirilgan albatta bir xulosa. Bu oyat yoki hadis emas, lekin bir xulosa olsak bo'ladi. Musa alayhissalom Alloh taologa aytadiki, "Parvardigoro, ana shu lavhda o'qidim, lavhdan xabardor bo'ldim, menga xabar berildi, bir ummat bor ekan." O'zlari shafoat ham olishar ekan, yana shafoat qilish huquqiga ham ega bo'lar ekan. Shafoat faqat payg'ambarlarga berilgan birodarlar. Lekin biz ummatimizga mana shunday shafoat qilish huquqini bergan ekan solih bandalarga. O'sha fazilat meni ummatimniki bo'lsin deganda Alloh taolo yo'q, bu Muhammad ummatiga beriladi bu fazilat degan. Musa alayhisalom aytadi, "Parvardigor, ana shu alvohlarda topdimki, kun bo'yi qilgan gunohlarini kunda o'qigan 5 mahal namozi kafforat bo'lar ekan. 5 mahal o'qigan namozi kunda qilgan gunohlarni yuvib turar ekan. O'sh fazilat meni ummatimniki bo'lsin deganda, yo'q, bu Muhammad ummatiga berilgan ekan. Mana bilamiz, sahih hadislarda kelgan, bir namoz bilan ikkinchi namoz o'rtasida bo'lgan gunohni namoz yuvib ketadi. Bir juma bilan ikkinchi jumada qolgan gunohlarni juma yuvib ketadi. Bir Ramazon bilan ikkinchi Ramazonda gunohlarni Musa alayhisalom xalos qilyapti birodarlar. Meni ummatimga ber desa, bu Muhammad ummatiga deb aytilyapti. Aytadi, Parvardigora bir ummat bor ekan. zalolatdagilar bilan jihad qilar ekan va Masih Dajjolni o'ldirishar ekan. O'sha ummat fazilati meniki bo'lsin, meni ummatimga shu fazilatni ber degan Alloh taolo bu Muhammad ummati deyar ekan. Parvardigoro, yana lavhda ko'rdim. Bir qavm bor ekan, bir ummat kelar ekan, tahorati suv bilan ham bo'lar ekan, turpoq bilan ham bo'lar ekan. O'sha fazilatni meni ummatimga ber. Parvardigor azza va jalla bu Muhammad ummatiga beriladi. Havas qilib polashyapti o'zini ummatiga. Qadrga yetamizmi? Odatda o'zimizdagi bor narsani yo'qotib qo'ygandan keyin yetamizda qadriga. Shunday emasmi? Tinchligimizni, yoshligimizni, sog'ligimizni, hokazoyimizni. Bizga shunday narsa berilgan. Qadrga yetaylik buni. Muso alayhissalomni so'rayapti, Parvardigoro. Ana shu lavhni o'qidim. Avvalgi ummatlar sadaqa qilishsa, sadaqasini kuydirib yuborar ekan. Ha bu ummat sadaqa qilib turib o'zlari yorar ekan. O'sha fazilat meni ummatimga berilsin. Bu Muhammad ummatiga. Esladik. Odam alayhissalom ikki to'li qurbonni qilishadi, qana qiladi? Ot chiqib qo'yadi, o't kuydirib ketadi. Zakotni beramiz, o'zimiz ichimizda qoladi. Qo'ydi so'ramiz Allohga, go'shini o'zimiz yeymiz. Tushunyapsizlarmi? Bu bizning ummatga berilgan, avvalgilar kuydirib olishgan ekan qo'yni chiqib. Shu fazilat meni ummatimga bo'lsin deganda Alloh taolaga bu Muhammad ummatiga beriladi. Yana aytar ekan Muso alayhissalom, Parvardigoro, bir ummat bo'lar ekan. Ulardan bittasi bitta savob qilsa, 10tadan 700 tagacha yozasan ekan. Endi bitta savobni niyat qilib qila olmasa, bitta savob yozasan. Qilsa 10tadan 700 tagacha yozasan. Yomon narsani niyat qilsa, yozmaysan ekan. Agar yomon narsani niyat qilib qilsa, bitta gunoh yozasan ekan. Bu bilasizlarmi qanaqa tijorat bu? Sen ummatim bandan faqat foyda qil, ziyon qilma deyapti. Gunohni niyat qilsang yozmayman, qilmaguncha qilsang bitta yozaman. Agar savobni niyat qilsang bitta yozaman, qilmasang ham qilsang 700 ta yoki undan ko'p ketiraman deydi. Muso alayhissalom talashayapti. Meni ummatimga bo'lsin desa, bu Muhammad ummatiga beriladi deydi. Parvardigora bir ummat bor ekan dedi Muso alayhissalom. 70 mingta kishisi jannatga hisob kitobsiz kirib ketadi. Meni ummatim bo'lsa, o'shinisi bo'lmasa, shunchani bermading deganda bu Muhammad ummati deylar ekan. Yana keladi rivoyatlarda. Eng yaxshi ummat degan ekansan bir ummatni. Ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna anil munkar. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarar ekan ular. O'shlar meni ummatim bo'lsin deganda Muhammad ummati bo'lar ekan. Buradalar, ana shu yahudiylarni qarasa faqat rohiblar qaytaradi haromdan. Rohiblar buyuradi dinga, nasroniylarni qarasa shu cherkovdagi popi yaxshi yur, yomon yurmada faqat o'sha gapiradi, o'zaro bir-birini to'g'rilgan buyurmaydi ular. Bizda buradalar, har birta musulmon al-amir bil ma'ruf va nahy anil munkar. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaruvchi bo'lish shart. Chunki mana domla aytib o'tdi. Ana shu baloda tushgan ikkita farishta yoki uchta farishta A Parvardigor u balodi boshlaydi desek, u qishloqda o'rtasida bir solih banda ham bor ekan. Ha, u ham ketib qoladi hamma qatori deganda o'shini uydan boshlaylardi. Chunki o'zi zo'r bo'lgani bilan, tohir bo'lgani bilan tohur bo'lmadi. Boshqalarni qaytarmadi, balodi o'shini uydan boshlaylardi. O'shuncha aytamiz bir-birimizga. Menga nima demaymiz? Qarasa menga kerakda u narsa. Chunki vatawasau bil haqqi vatawasau bis sabr. Bir-birini haqqa buyuradi va sabrga buyuradi ular bir-birini. Yana Muso alayhissalom so'radi, Parvardigora bir ummat bor ekan. Hammadan keyin yashar ekan u, hammadan birinchi kelar ekan jannatga. O'sha ummat meni ummatim bo'lsin degani bu Muhammad ummatidir ekan. Birodarlar, ummatlar ichida oxirgisi bizmiz. Lekin birinchisi biz bo'lamiz qiyomat kuni jannatga. Muhammad alayhissalom jannatga eshigini ochmasdan turib jannatga eshigi hech kimga ochilmaydi. Muhammad alayhissalom ummatidan oxirgisi jannatga kirib olmaguncha hech kim jannatga kirmaydi. Ummatlar saf tortib ochib turar ekan o'rtani. Biz o'tib boramiz inshaalloh o'rtasidan. Ana shu kunda qilgan tahoratlarimizda yuvilgan a'zolarimiz nur taratib turar ekan. Xuddi oq bir otda to'pta oyog'i oq, peshonasi oq bo'lgandek. Yuviladigan a'zolarimizni qaranglar-da. Chiqanog'imizgacha, oshiqimizgacha va boshimizga mas tortamiz. Yuzidan nur yog'ilib turadi. Boshqa ummatlar, bularda hammasi payg'ambar shakilik deb havas qiladi deyiladi kitoblarda. Bizga berilgan shu narsa. Parvardigora bir ummat bor ekan. Ularni namozi masjidda ham bo'lar ekan, uyda ham bo'lar ekan, ko'chada ham bo'lar ekan. Akalar, nasroniylar faqat qayg'ilarib ibodat qiladi. Biz ko'chada safarda ketayotib, ko'kat ustiga solib ham o'qib ketaveramiz. Solodigan narsamiz bo'lsa, qum ustiga ham o'qib qo'yaveramiz. Kimga berilibdi bu narsa? Agar bizga 5 mahal namozni masjidda o'qiysizlar deb turib, Alloh taolo shart qilib qo'yganda, Allohga kim e'tiroz bildira olardi? Majbur bo'lamidik? Alloh taolo ko'ryapsizlarmi qanaqa yengillik bergan bizga? Shunda Musa alayhisalom aytgan ekanki, Parvardigor, meni ham Muhammad yo'lmat qo'lmagan ekansan, bo'lmasa. Ya'ni shuncha narsani so'rayapti. Musa payg'ambar birodalar, siz bilan meni o'rnimni havas qilyapti. Tushunaylik shu narsani. Meni Muhammad yo'lmat qo'lmagan ekansan, meni payg'ambar qilmaydi deganda Alloh taolo oyatni aytdiki, Astagfirullah billah ya Musa inni istofaytuka alan nasi bi risalati va bi kalami fakhuz ma ataytuka va kun minash shakirin. Ey Musa, albatta men sizni insonlar ustida o'zimni risolatim bilan, so'zim bilan tanlab oldim. Sizga ato etilgan narsani oling va shukr qiluvchilardan bo'ling. Shukr qilib yashoring dedi. Kim havas qildi biz o'rnimizni? Musa alayhisalom birodalar. Biz qadr yetamizmi buni? Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalotu vasallamga hech qaysi payg'ambarlarga bermagan bir karomatlarni berdi. Mana Isro va Miroj kechasida payg'ambar alayhissalotu vasallam Baytul Maqdisga olib borildi va ana shu yerda Odam alayhissalomdan tortib Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlar hammasi Baytul Maqdisda saf tortib turdi, payg'ambarimiz imom bo'lib namoz o'qidi. Hamma payg'ambarlar, Odam alayhissalomdan Iso alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlar payg'ambarimiz orqasida turib saf tortib, payg'ambarimizga iqtido qilishdi. Payg'ambarimiz bunaqa tajammu bo'lgan emas hech qachon va bo'lmaydi, birodarlar. Va mana shu joydan Merojga, Allohning huzuriga ko'tarildi. Isro Meroj voqeasi ham inshaalloh mana yana bir qancha Ramazon kechalarimiz bor, inshaalloh aytib beramiz buni alohida. Lekin hozir bizga tarixiy joydan bir shingil olamiz. Har birinchi osmonga chiqqanda qaysi payg'ambarni ko'rganligi to Sidratul Muntohaga chiqqaniga bor. Shu hadislarda keladi, Jibril alayhissalom 7 qavat osmondan olib o'tib, bir joyga yetdi deydi. Qarasan, Jabroil oldida ketayotgan bo'ladi payg'ambarimiz doim alayhissalom. Ko'rinmay qoldi, qarasam shu yerda turibdi deydi. Qonatlaridagi patlari dedi, qonatlari kuyishga yaqin bo'lgan varaqni sarg'ayishga o'xshab sarg'ayib turgandi deydi. Yuring oldiga desam, ey Muhammad, buni bu yog'iga sizdan boshqa hech kim o'tishlikka haqqi yo'q. Hatto men bu yog'iga o'ta olmayman, agar o'tsam kuyib ketaman dedi. Birodarlar, biz kim yo'lmat bo'lganligimizni his qilaylik. Sidratul Muntaha Najm surasida mana keladi. Inshaalloh buni ham bir o'tarmiz. Alloh taoloning nuri tushdi deydi. Sidr degan daraxtni ko'rdi. Baklari filni qulog'idagi yumoq yapaloq baklar ekan deydi. Alloh taoloning nurini bir qismi tushganda baklar oltinga aylandi deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarida. Mana shu joyda oliy illiyinda hatto Jabroil alayhisalomga o'tishlik izn bermagan joyga payg'ambar alayhisalom o'tib bordi va namozni 50 rakatligini qabul qilib oldi. Bilamiz qissani. Qaytar kelganida Musa alayhisalom ozaytiring, quru biz yetmaydi deganda 5 mahalga tushirib berdi. Kimga berdi buni? Bizga berdi. 5 mahal namoziga 50 mahal namozni savobini beraman demadimi Alloh azza va jalla? Payg'ambar alayhisalom ana shu Sidratul Muntohaga o'tganida aytadi mana hadislarda oltindan bo'lgan so'rida jannat ipaklaridan bo'lgan to'shakka borib o'tirdi payg'ambar sollallohu Shunda aytilindiki, ey Muhammad, Alloh taolo sizga salom aytdi. Eshiting, itoat qiling. Alloh taologa bir so'zlang. Shunda Muhammad alayhisalom Alloh taoloni oldiga chiqdi, birodarlar. Lekin ko'rgan emas. Hadis Oysha onamni so'ragan, har rivoyatda Robbuk, Robbingizni ko'rdingizmi deganda nur anna aro degan. Nur deydi, qadan ko'raman deydi. Alloh taoloning nuri tushganda bitta daraxtni balki oltinga aylanib ketyapti. Alloh taolada o'zini ko'rishi qanday bo'ladi, birodarlar? Esimizdan chiqmasin, biz bu dunyo uchun yaralmaganmiz. Bu dunyo biz uchun yaralgan. Bu dunyo ekinzor, ekib olib ketib qolishlik kerak. Dunyoga devor yopishtirish kerak emas topganimiz. Alloh taolaga sano aytdi. At-tahiyyatu lillahi was-salawati wat-toyyibat dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mana tahiyyamizni tarixini bilib olaylik. Tahiyyat, salavat, salomlar Allohgadir. Alloh taologa xos dedi payg'ambarimiz. Alloh azza va jalla javob berdi. Assalomu alaykum ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz salom aytdi Allohga, salovat aytdi, tasbih aytdi, Alloh azza va jalla javob qaytardi. Assalomu alaykum ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakotuh. Ey Allohning nabiysi, sizga Allohning rahmati, barakoti bo'lsin dedi. Payg'ambarimiz assalomu alaykum va ala ali badillahi solihin. Bizga salom bo'lsin va Allohning solih bandalariga ham salom bo'lsin. Ya'ni meni ummatimga ham salom bo'lsin deyapti. O'zi deb olib qolmayapti, bizga ham jo'natyapti birodarlar. At-tahiyatu lillahi va salovatu va toyibat payg'ambarimiz aytayapti. Assalomu alaykum ayyuhan nabiy va rahmatullohi va baraka. Alloh aytayapti. Assalomu alaykum va ala ali badillahi solihin payg'ambarimiz aytayapti. وقال جبريل اشهد ان لا اله الا الله وحده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله bu kim so'zi? Tarixni o'rganyapmiz hatto hayotimizni. Shunda Alloh azza va jalla amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min robbihi val mu'minun. Payg'ambarlar ularga nozil qilgan narsaga iymon keltir deganda payg'ambarimiz ha parvardigor iymon keltirdim dedi. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يعني payg'ambarlarga iymon keltirgan narsalarga payg'ambarlar iymon keltirgan narsaga mu'minlar ham iymon keltirdi. Hammasi Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirdi. Payg'ambarlarni birortasini ikkinchisini ajratmaymiz dedi. Xuddi yahudiylar Musa bilan Iso o'rtasini ayirganidek. Biz ayirmaymiz ulardek. Shunda Alloh azza va jalla o'shada ketyapti birodarlar mana shu oyatlar. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Insonni toqati ko'tarmaydigan narsaga Alloh hech qachon taklif qilmaydi deyildi. Laha ma kasabat. Savob qilsa ham, gunoh qilsa ham insonni o'zini bo'yniga. Va alayha ma kasabat. Yomonliklari. Shunda Alloh taolo so'rang ey Muhammad alayhisalom, qayerda bo'lyapti bu gap? Illiyinda Allohning huzurida bo'lyapti. Meros kechasi bo'lyapti bu narsa. So'rang orasiz deganda Muhammad alayhisalom Allohga duo qildi. G'ufronaka robbana va ilaykal masir. Parvardiga gunohlarimizni kechirgan. Baribir qiyomat kuni seni oldiga qaytib boramiz dedi. Alloh azza va jalla aytdi: "Taqiq sizga va ummatingizga mening mag'firatim bo'ldi. Kimiki meni yakkaligimni tan olgan bo'lsa, sizni payg'ambarligingizni tasdiqlagan bo'lsa, albatta uni gunoh kechirildi" dedi. So'ngra aytdi: "Ey Muhammad, so'rang, olasiz" dedi. Payg'ambarimiz aytdi: "Robbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana." Bizning ummatga ushbu gunoh yozilmaydi. Shuni payg'ambarimiz so'rab tushdi evadan. Parvardigor, agar biz esdan chiqarib gunoh qilsak yoki xato qilib gunoh qilib qo'ysak, shu xatoimiz bilan bizni jazolamagin. Lakazalik la u'akhizukum bima nasitum aw akhtatum wa mustakrirtum alayhi. Ey Muhammad, oldingiz so'ragan narsangizni esdan chiqarib gunoh qilgan bo'lsanglar yozmayman. Bilmasdan qilib gunoh qilgan bo'lsanglar yozmayman. Va majbur bo'lib qilgan bo'lsanglar gunohda yozmayman dedi. Nimalarni so'rab tushyapti payg'ambar alayhisalom? Robbana wala tahmil alayna isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Parvardigoro, bizdan burungi qavmlarga tushirgan baloyini, musibatini biz yelkamizga yuklatmagin. Alloh azza va jalla ijobat qildi. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Toqatimiz ko'tarmaydigan narsani yuklamagin deganda Alloh azza va jalla labbay deb javob berdi. Demak, biz hech qachon toqatimiz ko'tarmaydigan ishni qila olmasak, javobgar bo'lmaymiz. Endi namoz o'qimay olmayapti bitta odam, toqati ko'tarmayapti. Gunohkor bo'lar ekan bo'lmasak ham. Nima deysizlar? Toqat ko'tarmayapti-ku uni. Ro'za tutsa qiynalib qolyapti. Chanqab ketyapti, tutmay qolaveradimi? Nima qiladi? Bomdodga tura olmayapti. Turaydi-yap, tura olmayapti. Qiylanyapti. Nima deb tushunamiz buni? Alloh taolo ommaviy suratda hammaga farz qildimi? Demak, shu ishni hamma qila oladi. Agar qila olmaganda hammaga nima qilmas edi? Yoppasiga buyurmagan bo'lar edi. Endi qisqatirib aytishga to'g'ri keladi. Mana yarim soatga qarab borib qolibmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mendan bu ilgarigi payg'ambarlarda hech qaysiga berilmagan 5 ta narsa menga berildi. Qizil u qora, oq u qora hammaga payg'ambar qilib yuborildim. Yerni hammasi men uchun masjid pokiza bo'ldi va g'animat olish menga halol bo'ldi. Ummatim uchun, men uchun dedi. Ijobat qilinadigan, albatta ijobat qilinadigan duo berildi, oxiratga olib qo'ydim dedi. Har bitta payg'ambarda dunyoda o'zida bitta duo qilsa ijobat bo'ladigan bitta duosi bo'lgan. Nuh alayhisalom cho'ktirib yubordi yer yuziga. Bitta duosi bo'lgan. Muhammad alayhisalom nima dedi? Oxiratga olib qo'ydim ummatimga dedi. Umidimiz bor, birodarlar. Allah subhanahu wa ta'ala bu ummatni 5 ta karomat bilan aziz qildi. Annahu xalaqahum zu'afa hatta la yatakabbaru. Zaif qilib yaratib bu ummatni. Kibrga ketib qolishmasin deb. Ot qavmini 60 metr, 70 metr qilib bo'rni yaratib qo'ydi. Quvvatni berdi, boylikni berdi. Man ashadda minna quvvat deyish vardi oxirida. Kim bizga quvvat yetadi deyardi. Axir ularni yo'qdan bor qilgan Alloh qudratli ekanligini esdan chiqarib qo'ydimi? Shamol bilan pachaqni chiqarib yubordimi ularni? 7 kecha 8 kunduz shamol estirib qo'ydimi? Ko'tarib urganda atalasini chiqarib tashladi. Kerilib ketishmasin deb zaif qilib yaratdi. Ularda jasadlarini kichkina qilib yaratdi, toki ko'p ovqat yeyishlik orqasidan quvib qolmasin. Ya'ni ko'p yeyishlikka muhtoj bo'lmasin, ozroq narsadan qonni to'ysin deb jasadlarini kichkinaroq qildi. Umrlarini qisqa qildi, gunohni ozroq qilsin deb. Va aksariyatini faqir qildi qiyomatda hisob kitobi oson bo'lishi uchun. Ummatlarda oxirgisi bo'lib yashashlikni berdi, qabrda ozroq tursin deb. Bizga beriladigan narsalar birodarlar, sanab o'tadigan bo'lsangiz, alhamdulillah deyishdan boshqa narsaga tilimiz bora olmay qoladi. Ana odam alayhisalomda aytgan to'rt so'zini aytib qo'yamiz, shu bilan nihoyasiga yetkazamiz inshaalloh. Odam alayhisalom aytadi, Alloh taolo ummati Muhammadga menga bermagan karomatlardan biri to'rttasini. Men gunoh qo'yuvdim, tavbam faqat Makkaga borib qilganimda tavbam qabul bo'ldi. Muhammad ummati Makkaga bormasdan xohlagan joyda tavba qilsa ham Alloh nima qilib uradi? Tasavvurlarda Makkaga borib tavba qilsangiz da qabul bo'ladi deilganda. Nechtamiz tavba qilishiga qurbimiz yetar edi. Gunoh qilmasdan turib libosim bor edi. Gunoh qilganimda Alloh taolo libosimni olib qo'ydi, yalang'och bo'lib qoldim. Muhammad ummati gunoh qilaveradi, lekin Alloh ularni kiyimini olib qo'ymaydi. Bitta gunoh qilganimda Alloh xotinim bilan meni o'rtamni ajratib qo'ydi. Muhammad ummati gunoh qilaveradi, Alloh ayrimaydi o'rtasini. Alloh qodir edi. Va bitta gunoh qo'ydim jannatda turib, jannatdan chiqarib yubordi. Endi Muhammad ummati jannatda tashqarisida turib gunoh qilaveradi, lekin Alloh nima qiladi? Bari bir jannatga kirgizib yuboradi. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhisalomni taroziga olib kelib so'rar ekan. Ey Nuh, meni risolatimni yetkizdingizmi odamlarga? O'zingizni ummatingizga yetkizdingizmi deganda, yetkizdim Parvardigor der ekan. Bizga berilgan eng oliy matbadan bittasi quloq solib turinglar. Qavmidan so'rar ekan Alloh azza va jalla. Ey Nuh qavmi, sizlarga meni risolatimni yetkizdimmi? Ular tabiiy yo'q deydi akalar. Chunki ayibni payg'ambarga to'ngan, azobdan qutulib qolishni xohlaydi. 950 yil yashagan bo'lsa, 900 yil da'vat qilgan deylik. Inni da'utu qawmi laylan va nahara. Parvardigor, qavmimni ertaman ham, kechqurun ham, oshkora ham, mahviy ham, pishirib ham, qattiq gapirib ham, bittadan ham qanaqa da'vatni uslubi bo'lsa hammasini qildim. Lekin shunday zerikishdiki, barmoqlarini qulog'iga tiqib, ko'ylaklari bilan betini yopishib oldi. Seni ko'rgani ham, eshitgani ham toqatimiz yo'q. Shu qavm 900 yil da'vat eshitib, Nuh alayhisalom yolg'on chiqganda, "Ey Nuh, bular yetkizmadi" deyapti-yu. "Guvohingiz bormi?" deganda, "Ha, Parvardigor, ummati Muhammad" der ekan, bizdan so'rar ekan. Shunda biz aytar ekanmiz, "Ha, Nuh yetkizgan, biz guvohimiz" deganda, Nuh alayhisalomning qavmi, "Ey ummati Muhammad, sizlar bizdan necha ming yil keyin kelgan bo'lsanglar, qayoqdan sizlar bilasizlar bu narsani" deganda, "Alloh bizga Qur'on tushirdi. Qur'onda inna arsalna nuhan ila qaumihi" degan oyatni o'qib, albatta biz Nuhni qavmiga yubordik degan oyatni o'qirganmiz. Alloh yetkizdik dedi payg'ambarning so'zini bu yoqqa. Biz shunga guvohimiz der ekan. Hamma payg'ambar ummati Muhammaddan guvohlik olar ekan birodarlar. Biz guvohlik beramiz payg'ambarlar ummatlar yetkizganligiga va bizga yetkizilganiga Muhammad alayhisalom guvoh bo'ladi. Va kazalika ja'alnakum ummatan vasata litakunu shuhada alannas va yakuna ar-rasul alaykum shahida. Birodarlar, biz ummati Muhammad Alloh azza va jallaga hamd sanoatimiz kerak. Chunki qaysi payg'ambarlar siz bilan bizni o'tirgan joyimizni havas qilgan ekan. Biz mana shunday bir ulug' martabadamiz. Mana shunga muvofiq yashaylik. Biz xovlab yurgan dunyo hozir kursida o'tiribdi chiroyli qiz bo'lib, hamma ko'zini qisyapti unga qarab. Hech kimga ko'zini qismaydi. Menman degan jahongirlar, menman degan bir podshohlar 1000 yil yashaganda ko'zini qisib o'tib ketaverdi. Ömri ko'z qisishib avarib qoldi. Lekin hech kimga qiyo bo'lmadi. Qiyomatda ana shu dunyo kampir bo'lib tirilib, jannatiyun bandalaringdan bittasiga meni mulk qilib berdi ekan. Alloh dunyodagi paytida bandalarim seni ravo ko'rmasdim. Ularga jannatni ravo ko'ramanmi dedi. Alloh ravo ko'rmagan narsani boshimizga kiyib olmaydi birodarlar. Dunyo vaqtinchalik bir astanovka. Tom kerak, o'tiradigan joy kerak, mana qilaylik bu narsa, lekin qalbimizni berib qo'ymaylik bu narsaga. Chunki qiyomat Alloh taolo aytadi, "Yawma la yanfa'u malun va la banun." Qiyomat shunaqa kunki, biz ikkita narsanida yuramiz. Yuribsizmi? Yuribmiz bola chaqa deb. E'tibor bering, bola chaqa deb. Ikkita narsani aytayapmiz. Bolam, chaqam, bolam. Bola deb chaqa qilib olib yuribmiz. Xuddi shu ikkita narsani aytayapti. La yanfa'u malun va la banun. Qiyomat kunida aynan shu ikkita narsa asqatmaydi. Bolam, chaqam asqatmaydi. Faqat pokiza qalb bilan borgan bo'lsanglar, mash qalbingizlar asqatadi Alloh azza va jalla. Jasad Alloh taolo xizmatga bergan. Dunyoda tirishligini qilishlik ibodatga. Ruh birodarlar xo'jayin bo'lishlik kerak bo'ladi. Qalbimiz faqat Alloh bilan bo'lsin, inshaalloh adashmagan aqotorda bo'lsak, ajab emas. Namozlarda eshityapmiz. Maza qilyapmiz. Maza qilib qolmaylik. Olib chiqib bitta narsaga amal qilaylik. Agar faqat maza qilib qo'yish bo'lsa, yelki yuk bo'ladi. Va Alloh taolodan tavfiq so'raylikki, Alloh o'zi izn bermasa, biz hech narsa qila olmaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.